барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Доктор Албан, Зімфіра, а так само гурти The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Dead Man, The Donnas. Долучайтеся. 26 жнівня 1938-го народився Джет Блек, справжнє ім'я Брайан Джон Даффі, ангельський рок-музика, більш за все відомий як бубнач гурта The Stranglers. Гетий гурт, утворений у 74-м році, спочатку виконував паб-рок з елементами прогресіва, першу відомість отримав на хвалі панк-рока, а після зблизився з арт-роком. Знаходячися у стані конфронтації з музичною пресою, позбавленої підтримки музичного істеблішменту, The Stranglers здолили тим не менш продати звиш 20 мільйонів альбомов і 12 разів увійсти у британський топ-20. Найвищого виніку домоглися з пісні «Golden Brown» у 82-м годі. «Golden Brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs, throughout the night, no need to fight, never a frown, with Golden Brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with Golden Brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with Golden Brown. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 26 жнівня. У такий ж день 1941-го народился Крис Кёртис, справжнє имя Кристофер Крамі, британский музыка, бубнач, спявак, автор песень, да державны служачи. Вядомый як удельник популярной у 60-е годы ливерпульской команды The Searchers. Так само вядомый як стваральник гурта Roundabout, який перетворился после сыходу Кёртиса у Deep Purple. После этого Кёртис покинул шоу-бизнес и стал державным служачем, яким отпрацавал амаль 20 годов. Что тычется The Searchers, да яны былі па сутнасці другім гуртом з Ліверпуля пасля Бітлз, які патрапіў у амерыканскі хіт-парад.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 26 жніўня 1944-го нарадзілася Морын Энн Такер, ці проста Мо Такер, амерыканская музыка і спявачка, вядомая перш за ўсё як перкусіяністка Velvet Underground. Гэты гурт, па сутнасці, стаяў ля вытокаў альтэрнатыўнай і эксперыментальнай рок-музыкі. Нягледзячы на тое, што іх кружэлкі прадаваліся невялікімі накладамі, Velvet Underground аказалі велізарны ўплыў на лёс рок-музыкі. Добра дэманструе гэты ўплыў вядомая фраза аб тым, што мала хто купляў пласцінкі Velvet Underground, калі яны выходзілі, але кожны, хто купіў, заснаваў свой уласны калектыў.
Speak so slightly, Severin. down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Двадцять шостого жнівня 1957-го народився доктор Албан. По пашпорті Албан Узоман Вапа, шведський музика нігерійського походження, який працює у стилі євроденс. Сам себе називає чамусті Док Цалбан. Нвапа не збирався становитися музиком. Йон вучився в університеті на стоматолога. Спочатку музика для якого була просто хобі, а потім уже стала сродком для існування. Бадай кожен з нас добре ведає візитну картку доктора Албана, пісню «It's my life», яка у свій час гучала з кожного рондаля.
It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, it's my life.
It's my life.
To run your business, take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life.
It's my life.
It's my life. My world.
It's my life.
98,1 FM, Белосток-Гародня, 99,2 FM, Берасте-Белая Подляска, таксама рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 жніўня 1966-го нарадзілася Шырлі Энн Мэнсон, шатландская спявачка і актрыса, вакалістка рок-гурта «Гарбэдж». Стала вядомая сваім харызматычным бунтарскім характарам і незвычайным голасам дыяпазону кантральта. Яе вакал аказаў уплыў на некаторых выканаўцаў, такіх як Гвен Стэфані, яе яшчэ пачуем неўзабаве, Кортні Лав, Лана Дэл Рэй, Кэці Перры і многіх іншых. Да таго ж, Шырлі Мэнсон займае 60-е месца ў спісе 100 самых сексуальных артыстаў по версии музычного телеканала VH1. Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Эдрыан Сэмюэл Янг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «No Doubt». Эдрыан вельмі рана пачаў слухаць рок-музыку. У 87-м годзе ўпершыню пачуў мясцовую каманду «No Doubt» і стаў яе фанатам. У тым жа годзе пачаў граць на ўдарных. Калі ў 89-м «No Doubt» далі аб'яву пра пошук новага бубнача, Эдрыан прыйшоў на праслухоўванне. Там ён нахлусіў пра свой багаты музычны вопыт і з прычыны таго, што выбіраць усё роўна напэўна, не было з каго, бо акрамя Эдрыяна на аб'яву ніхто не адгукнуўся, яго прынялі ў гурт. З тых часоў шляхі Эдрыяна Янга і No Doubt непадзельныя.
Шостага жніўня 1975-га нарадзіўся Тайлер Коналі, канадскі музыка, гітарыст і вакаліст гурта Theory of a Dead Man. Гэты мультыплатінавы пост-гранж гурт з Ванкувера быў заснаваны ў 2001 годзе. Усе іх альбомы атрымалі платінавы статус у Канадзе. Сем хітоў гурта патрапілі ў першую дзясятку чарта амерыканскага часопіса Billboard.
My bed with gasoline was gone. You think someone's trying to show us a sign that even if we thought it would last, the moment would pass. My bones will break and my heart won't give. Oh, it hurts to live. And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. It hurts to breathe. Well, every time that you're not next to me, her mind's made up, the girl is gone. And now I'm forced to see. Well, I think I'm on my way. Oh, it hurts to live today. Oh, and she says, don't you wish you were dead like me? And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. Remember the day you told me it's over. I wanted more than this. I needed more than this. I deserve more than this. But it just won't stop. It just won't go away. I needed more than this. I wanted more than this. Excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. And I remember the day when you left for Santa Monica. Time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён» с бородой. Мы працягваем. 26 жніўня 1976-го нарадзілася Зімфіра Рамазанова, расійская музыка, спявачка, кампазітар і аўтар песень. Зімфіра стала увасабленнем новага руху ў так званым рускім року, які журналісты ахрысцілі «жаночы рок». Зімфіра адрозніваецца перфекцыянізмам у працы, а таксама жорсткімі рознагалоссямі з музычнымі прадзюсарамі, таму яна часта прадзюсуе свае альбомы сама. У 2012, 13 і 14 годах спявачка ўвайшла ў рэйтынг 100 самых уплывовых жанчын Расіі, складзены радыёстанцыі «Эхо Москвы», інфармацыйнымі агенцтвамі «РИА Новости», «Інтерфакс» і часопісам «Огонёк».
Стучала в дверь открытую, я молчала. Убитая, обманули, на улице та же жара. Загорели руки в темное, надоели звуки стрёмные, прошатались по городу ночь до утра. Я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести.
От нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои трещинки, а-а-а-а, пою твои мои песенки. Ну почему?
Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо ніяких больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 26 жніўня 1979-га нарадзілася Элісон Робертсон, амерыканская гітарыстка, удзельніца жаночага рок-гурта «The Donnas», нават адна з заснавальніц. Песні гэтага гурта «Мы і будзем развітвацца». Трымайцеся!